สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Big Data Fundamentals Concepts Drivers and Techniques เป็นหนังสือความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโทมัสเอิร์ลวาจิตคทักและพอลบูลเลอร์จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายภาพรวมของ Big Data ในภาษาที่เข้าถึงได้สำหรับทั้งผู้ทำงานธุรกิจและผู้ทำงานเทคโนโลยีหนังสือไม่ได้มุ่งสอนเขียนโปรแกรมหรือผูกเนื้อหาไว้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งแต่เสนอกรอบคิดสำหรับทำความเข้าใจว่าเหตุใดข้อมูลขนาดใหญ่จึงสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้และองค์กรต้องเตรียมองค์ประกอบใดบ้างเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะสำคัญของข้อมูลความสัมพันธ์กับระบบข้อมูลแบบดั้งเดิมการประมวลผลแบบกระจายฐานข้อมูล NoSQL การกำกับดูแลข้อมูลและเทคนิควิเคราะห์ตั้งแต่สถิติพื้นฐานจนถึง Machine Learning จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมภาษาของผู้บริหารนักวิเคราะห์และฝ่าย IT เข้าด้วยกันเพื่อประเมินโครงการ Big Data จากปัญหาจริงความพร้อมของข้อมูลและผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการไม่ใช่จากกระแสของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก 5V ใช้จำแนกความท้าทายของข้อมูลไม่ใช่เพียงนิยามคำว่า Big Data หนังสือวางรากฐานด้วยคุณลักษณะ 5V ได้แก่ปริมาณข้อมูลความเร็วของการเกิดและไหลของข้อมูลความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลและคุณค่าที่ต้องสกัดออกมากรอบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้คำว่า Big Data ไม่ถูกลดทอนเหลือเพียงเรื่องข้อมูลจำนวนมากองค์กรอาจมีข้อมูลไม่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าข้อมูลเข้ามาต่อเนื่องมีทั้งตารางข้อความภาพหรือบันทึกเหตุการณ์และมีความคลาดเคลื่อนสูงก็ยังเผชิญโจทย์แบบ Big Data ได้เช่นกันหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเลือกสถาปัตยกรรมและวิธีวิเคราะห์ควรเริ่มจากการระบุลักษณะปัญหาแต่ละด้านตัวอย่างเช่นความเร็วอาจผลักดันให้ต้องประมวลผลใกล้เวลาจริงขณะที่ความหลากหลายอาจทำให้การบังคับใช้โครงสร้างข้อมูลตายตัวไม่เหมาะสมส่วนประเด็นความน่าเชื่อถือเตือนว่าการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนไม่สามารถชดเชยข้อมูลต้นทางที่ผิดพลาดหรือมีอคติได้อย่างสมบูรณ์วี่สุดท้ายคือคุณค่าทำหน้าที่เป็นเกณฑ์กำกับทั้งหมดเพราะการสะสมข้อมูลการสร้างแพลตฟอร์มและการใช้แบบจำลองล้วนควรเชื่อมกับการตัดสินใจการปรับปรุงงานหรือโอกาสทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้กรอบ 5V จึงเป็นเครื่องมือสนทนาร่วมกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคนิคมากกว่าจะเป็นรายการสับเฉพาะทางประเด็น 2. เริ่มจากแรงขับทางธุรกิจแล้วจึงวางแผนกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมข้อมูลประเด็นสำคัญของหนังสือคือ Big Dataไม่ควรถูกนำมาใช้ในฐานะโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่แยกขาดจากเป้าหมายองค์กรผู้เขียนเชื่อมการลงทุนด้านข้อมูลเข้ากับแรงขับเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการทำความเข้าใจลูกค้าหรือพฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงและการค้นหาโอกาสสร้างนวัตกรรมวิธีคิดนี้บังคับให้องค์กรระบุปัญหาที่เดิมแก้ยากนิยามผลลัพธ์ที่ต้องการและพิจารณาว่าข้อมูลใดๆจำเป็นจริงก่อนตัดสินใจเรื่องเครื่องมือหนังสือยังให้ความสำคัญกับการวางแผนการจัดการข้อมูลธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัยเพราะคุณค่าจากข้อมูลไม่ได้เกิดเมื่อเก็บข้อมูลได้มากขึ้นเท่านั้นแต่เกิดเมื่อข้อมูลถูกเข้าถึงใช้และควบคุมได้อย่างเหมาะสมในทางปฏิบัติการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพข้อมูลการติดตามแหล่งที่มาและการปกป้องข้อมูลอ่อนไหวล้วนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลวิเคราะห์กรอบนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโครงการที่ลงทุนสูงแต่ไม่มีโจทย์ชัดเจนช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นว่าความสำเร็จต้องอาศัยคนกระบวนการและการกำกับดูแลควบคู่ไปกับระบบประมวลผลหนังสือจึงเสนอการรับ Big Data ในฐานะการเปลี่ยนความสามารถขององค์กรไม่ใช่การซื้อเทคโนโลยีชิ้นใหม่ประเด็น 3. Big Data เชื่อมต่อกับคลังข้อมูลเดิมผ่าน OLTP, OLAP, ETL และข้อมูลหลายรูปแบบหนังสืออธิบาย Big Data ผ่านความสัมพันธ์กับระบบองค์กรที่มีอยู่แล้วได้แก่ OLTP สำหรับงานบันทึกธุรกรรม OLAP สำหรับการวิเคราะห์เชิงสรุปกระบวนการ ETL สำหรับดึงแปลงและโหลดข้อมูลรวมถึงคลังข้อมูลและ Data Mart มุมมองนี้มีความสำคัญเพราะช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าการทำ Big Data จำเป็นต้องทิ้งระบบเดิมทั้งหมดระบบธุรกรรมยังมีบทบาทในการรักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอของการดำเนินงานขณะที่คลังข้อมูลยังเหมาะกับรายงานและตัวชี้วัดที่มีนิยามมั่นคง Big Data ขยายขีดความสามารถเมื่อองค์กรต้องรวมข้อมูลจากแหล่งมากขึ้นรองรับข้อมูลที่ไม่เป็นตารางหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดและเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นหนังสือครอบคลุมข้อมูลแบบมีโครงสร้างกึ่งมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างและเมตาดาต้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ที่ดีต้องรู้ทั้งเนื้อหาข้อมูลและบริบทของข้อมูลเมตาดาต้าช่วยให้ตีความแหล่งกำเนิดเวลารูปแบบ และความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องการบูรณาการจึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้าสู่ที่เก็บกลางแต่เป็นการออกแบบให้ข้อมูลจากโลกธุรกรรมและโลกการวิเคราะห์สนับสนุนกันคำนึงถึงคุณภาพความสอดคล้องและวัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกันประเด็น4การประมวลผลแบบกระจายและ NoSQL คือคำตอบตามลักษณะงานไม่ใช่สิ่งทดแทนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทุกกรณีเมื่อข้อมูลมีขนาดหรือความเร็วเกินขีดจำกัดของเครื่องเดียวหนังสืออธิบายบทบาทของการประมวลผลแบบขนานและแบบกระจายซึ่งแบ่งงานและข้อมูลไปยังทรัพยากรหลายส่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและคำนวณแนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของสภาพแวดล้อม Big Data แต่ผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าเทคโนโลยีเดียวเหมาะกับทุกสถานการณ์หนังสือกล่าวถึงระบบไฟแบบกระจายฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ NoSQL NewSQL และการจัดเก็บในหน่วยความจำเพื่อให้ผู้อ่านเห็นทางเลือกตามข้อกำหนดของงาน NoSQL มีหลายรูปแบบเช่นแบบคีย์และค่าเอกสารคอลัมน์ Family และ Graph แต่ละแบบสะท้อนวิธีเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลที่ต่างกันฐานข้อมูล Graph อาจเหมาะเมื่อความสัมพันธ์เป็นแกนกลางส่วนแบบเอกสารเหมาะกับข้อมูลที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การจับคู่รูปแบบข้อมูลรูปแบบคำถามความต้องการด้านขนาดข้อกำหนดด้านความสม่ำเสมอของข้อมูลนอกจากนี้การอธิบายหน่วยความจำและแนวทางอ่านเขียนข้อมูลยังทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นกับชนิดฐานข้อมูลเท่านั้นแต่ขึ้นกับรูปแบบการใช้งานจริงหนังสือจึงสร้างความเข้าใจเชิงสถาปัตยกรรมระดับพื้นฐานโดยไม่ลงลึกถึงการติดตั้งหรือการเขียนโค้ดเฉพาะแพลตฟอร์มประเด็นสุดท้ายเลือกเทคนิควิเคราะห์ให้สอดคล้องกับคำถามตั้งแต่สถิติการเรียนรู้ของเครื่องจนถึงการวิเคราะห์ข้อความและภาพส่วนเทคนิคการวิเคราะห์ของหนังสือแสดงให้เห็นว่าคุณค่าของ Big Data ไม่ได้อยู่ที่การเก็บข้อมูลหรือความเร็วในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การตั้งคำถามและเลือกวิธีวิเคราะห์ให้เหมาะสมเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการทำเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติการทดสอบ AB สหสัมพันธ์และการถดถอยวิธีเหล่านี้ตอบคำถามคนละชนิดการทดสอบ AB ใช้เปรียบเทียบผลของทางเลือกขณะที่สหสัมพันธ์ช่วยตรวจหาความเคลื่อนไหวร่วมกันแต่ไม่เพียงพอสำหรับสรุปเหตุและผลหนังสือยังแนะนำ Machine Learning ทั้งการจัดประเภทแบบมีผู้สอนการจัดกลุ่มแบบไม่มีผู้สอนและการตรวจจับค่าผิดปกติซึ่งเหมาะกับการทำนายการแบ่งกลุ่มหรือการค้นหาพฤติกรรมที่ควรตรวจสอบอย่างไรก็ดีการใช้โมเดลต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจนมิฉะนั้นความแม่นยำเชิงเทคนิคอาจไม่แปลเป็นประโยชน์ทางธุรกิจอีกด้านนึงคือการวิเคราะห์ความหมายการประมวลผลภาษาธรรมชาติการวิเคราะห์ข้อความและความรู้สึกตลอดจนการนำเสนอผ่านแผนที่ความหนาแน่นกราฟอนุกรมเวลากราฟเครือข่ายและแผนที่เชิงพื้นที่ภาพรวมนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นสายงานตั้งแต่ข้อมูลดิบไปจนถึงการตีความผลโดยไม่ทำให้ Machine Learning กลายเป็นคำตอบสำเร็จรูปของทุกปัญหาโดยสรุป Data Fundamentals Concepts Drivers and Techniques เหมาะกับผู้บริหารโครงการนักวิเคราะห์ธุรกิจนักวิเคราะห์ข้อมูลนักการตลาดดิจิตอลบุคลากร IT และผู้เริ่มต้นที่ต้องทำงานร่วมกับโครงการข้อมูลขนาดใหญ่หนังสือมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่ยังต้องการสร้างภาษากลางก่อนเลือกแพลตฟอร์มจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือเริ่มโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาช่วยให้แยกแยะได้ว่าปัญหาใดเป็นเรื่องคุณภาพข้อมูลปัญหาใดเป็นข้อจำกัดด้านการประมวลผลและปัญหาใดๆควรเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจใหม่ข้อเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสาย Big Data จำนวนมากคือการจัดวางเทคโนโลยีไว้ภายในบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่เน้นเครื่องมือรายค่ายหรือเสนอสูตรสำเร็จแบบเดียวสำหรับทุกระบบแต่เชื่อมตั้งแต่5 V ธรรมาภิบาลระบบข้อมูลเดิมสถาปัตยกรรมแบบกระจายฐานข้อมูลหลายชนิดไปจนถึงเทคนิคการวิเคราะห์และการนำเสนอผลด้วยเหตุนี้ผู้อ่านจึงเข้าใจทั้งเหตุผลในการใช้เทคโนโลยีและข้อแลกเปลี่ยนเบื้องต้นของทางเลือกต่างๆกรณีศึกษาและแผนภาพช่วยให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมจับต้องได้แม้ผู้ที่ต้องการฝึกเขียนโค้ดสร้างระบบจริงหรือเชี่ยวชาญเครื่องมือเฉพาะจะต้องอ่านแหล่งอื่นเพิ่มเติมแต่ในฐานะหนังสือปูพื้นเชิงกลยุทธ์และเชิงสถาปัตยกรรมที่เป็นกลางต่อผู้ขายหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งชัดเจนและยังคงใช้งานได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนทอมัสเอิร์ลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่